Elämän kiireen ja turhanpäiväisyyden keskellä valtaosa ihmisistä on kadottanut kyvyn asettaa elämässänsä asiat oikeaan arvojärjestykseen. Elämä liukuu ohitse ja vain harvat kuningas Daavidin tavoin pyytävät Jumalalta viisasta ja ymmärtävästä sydäntä käsittääkseen elämänsä tarkoituksen, valmistautumisen iankaikkisuutta varten. Kuitenkaan se ei ole yhdentekevää, lähdenkö minä kerran tästä elämästä pelastettuna vaiko kadotettuna. Iankaikkisuus on kaikkien ihmisten edessä, huolimatta siitä, uskovatko he siihen vai eivät. Sinuakin, ystäväni, odottaa joko iankaikkisuus Jumalan taivaassa tai iankaikkisuus kadotuksen tuskissa. Ei ole olemassa mitään tärkeämpää asiaa kuin sielun pelastusasia. Syntien anteeksi saaminen ja iankaikkisen elämän omistaminen. On suuri asia saada olla terve. On suuremmoista saada omistaa vakituinen työpaikka tällaisena vaikeana työttömyysaikana. Samoin on suuri asia, jos on oma asunto ja kunnollinen vaatetus. Mutta vielä 1000 kertaa suurempaa ja tärkeämpää on olla pelastettu, Jumalan lapsi. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman. Terveenä, täystyöllistettynä, kaikkea mahdollista omistavana, mutta kadottaisi sielunsa iankaikkiseen vaivaan. Niin. Mitä se todellakaan hyödyttäisi? Ei mitään. Se olisi hukkaan eletty elämä. Jumala ei kylläkään kiellä mitään hyvää ihmiseltä. Mutta sinä et saa unohtaa, missä järjestyksessä asioiden tulee olla. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja sen vanhurskautta. On iankaikkisen Jumalan neuvo ihmiselle, joka niin helposti unohtaa tärkeimmän asiansa, sielunsa pelastuksen. Ehkä olet useinkin miettinyt, missä on vika, kun elämä ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Ystäväni, sinun jumalsuhteesi ei ole kunnossa, ja siinä on sinun elämäsi ongelmien perussyy. Ehkä hyvinkin arvokkaan kotisi ja elämäsi ulkonaisten raamien sisäpuolella on yksinäinen, etsivä, epävarma sydämesi, joka sanoo sinulle selvästi, että jotain puuttuu. Sinulta puuttuu Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunteminen ja sen mukana myös kaikki muukin. Todellisuudessa sinä et siis omista mitään, ellet sinä omista Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena vapahtajanasi. Ystäväni, sinun tulee saada kokea syntien anteeksi saaminen. Sinun tulee pelastua. Sinun tulee uudesti syntyä ylhäältä Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta. Tämä saattoi jo tuntua oudolta sinun korvissasi. Mutta juuri siksi minä tahdonkin puhua sinulle tästä asiasta, koska sinun juuri tästä asiasta tulee päästä selvyyteen. Tämän asian varassa on sinun ajallinen sekä iankaikkinen onnesi. Kaikki ihmiset tuntuvat jollakin tavoin ymmärtävän, että Jumalan lapseksi tulemiseen uudesti syntymiseen sisältyi jotakin aivan erikoista. Muistan vuosien takaa miehen, joka tuli ensimmäistä kertaa elämässään hengelliseen kokoukseen. Sattumalta hän tuli, niin kuin hän itse asian ilmaisi. Tilaisuuden aikana Jumalan Pyhä Henki kuitenkin puhutteli miestä, ja kokouksen loppuosassa hän tuli luokseni pyytäen esirukousta, että Herra Jeesus pelastaisi hänetkin. Vaikka hän ei ymmärtänyt juuri mitään uskonasioista, niin Jumala kuitenkin näytti ymmärtävän tätä miestä. Samoin miehen sisimmässä se jokin tuntui ymmärtävän, sillä Jumala oli jo syntymässä laittanut hänenkin sisimpäänsä iankaikkisuuskaipuun, pelastuksen kaipuun. Polvistuin miehen kanssa rukoukseen. Jumalan sanan ja Jeesuksen sovintoveren kautta julistin hänen syntien anteeksi antamuksen. Noustessamme ylös rukouksesta, ojensin käteni tälle miehelle ja toivotin Jumalan siunausta. Koska hän ei aikaisemmin ollut kuullut tällaisia sanoja, niin hän meni hiukan hämilleen. Katsoi minua hyvin avuttoman näköisenä ja sitten kangersi suustansa ulos katkonaisesti. Tuntuu ihan niin kuin olisin uudesti syntynyt. Hän ei todellakaan tiennyt, että tällainen sana kuuluu hengelliseen sanavarastoon. Mutta nyt tuo maailman turuilla kuultu sana tuntui sopivan erittäin hyvin tähän yllättäen syntyneeseen tilanteeseen. Vastasin miehelle, että nyt ei ole enää kysymys ainoastaan tunteesta, vaan sinä todellakin olet uudesti syntynyt. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovintokuolemaansa sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi ja sinusta on tullut Jumalan lapsi. Ihmisestä voi hetkessä tulla Jumalan lapsi ja iankaikkisen elämän perillinen. Kun sinä parannuksessa käännyt Jumalan puoleen, niin sinä saat syntisi anteeksi. Parannuksen teko tuottaa sinulle irtipääsyn aikaisemmin tehdyistä synneistä. Menneisyyteen kohdistuva anteeksiantamus ei kuitenkaan turvaa tulevaisuutta. Eikä ihminen saisi paljoakaan apua hätäänsä, jos anteeksiantamus olisi kaikki, mitä hänelle tarjotaan. Ihminen saa tulla Kristuksen luokse onnettomana, oman tunnon syyttelemänä, alkoholin orjana ja hän muuttuu uudeksi ihmiseksi. Hän saa uuden luonnon, jossa synti ei herätä enää vastakaikua. Tämä kuulostaa uskomattomalta, jopa mahdottomalta. Ja kuitenkin tämä on juuri sitä, mitä Raamattu meille opettaa. Miljoonat ihmiset ovat tämän kokeneet. Jeesuksen Kristuksen veri on puhdistanut heidät kaikesta synnistä. Kaikki vanha on kadonnut ja uusi on tilalle tullut. He ovat kokeneet pelastuksen ihmeen. Tällainen ihme on tarkoitettu jokaisen ihmisen koettavaksi. Suureksi häpeäkseen kuitenkin kristikansa on luopunut suurelta osin uudesti syntymisen sanomasta. Se julistaa vain sosiaalista uudistusta, mutta ei sitä, mikä ratkaisisi maailmamme ongelmat, ihmisen muuttumista. Ihmisen perusongelma on sittenkin hengellinen, eikä sosiaalinen. Ihminen tarvitsee täydellistä, sisältäpäin tulevaa muutosta. Joidenkin mielestä taivaan tien kulkeminen on hyvin surullinen asia. He luulevat, että pelastus Kristuksessa merkitsee vapauden, ilon ja onnen riistämistä. Näinhän tuhlaaja poikakin ajatteli. Mutta mihin hänen tiensä johtikaan, kun hän lähti tämän maailman iloittelun ja nautinnon tielle? Kurjien sikakaukaloiden ääreen. Kaukana oli todellinen ilo hänen elämästänsä. Sikojen ruokaa sinä joudut syömään, jos sinä kuvittelet löytäväsi todellisen elämän ulkopuolelta Kristuksen. Tämän maailman ilot ja riemut ovat todellakin ala-arvoista ruokaa verrattuna siihen, mitä Jeesus Kristus antaa. Huvittelun pyörteissä ja synnin saastassa elettäessä saadaan kyllä usein ikään kuin puudutuspiikki sielun tuskia vastaan, ja elämä tuntuu hetken verran paremmalta. Mutta synnin tuottama ilo on aina niin perin lyhytaikaista. Vain hetken hurman saavutat se siellä, mut kohta itkee sydän tyhjyyttään. Varas ei todellakaan ole tullut muuta varten kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Kuinka toisenlaista onkaan elämä Jeesuksen yhteydessä? Kuningas Daavid jo huudahti, Herra, sinä annat minulle suuremman ilon kuin mitä heillä on viljasta ja viinistä. Pelastuksen ilo on parhainta iloa, mitä ihminen voi koskaan elämässänsä kokea. Kaiken tämän lisäksi pelastuksen ilo on myös pysyvää iloa. Vielä tahtoisin muistuttaa, että syntielämässä sinä johdatat sielusi iankaikkiseen kadotukseen. Kadotus on hirvittävä paikka. Ei edes se, että siellä olisi tuttuja, eikä edes se, että tietää, kenen syy se muka on, että jouduin kadotukseen, anna minkäänlaista lohtua kadotetulle sielulle. Siksi, vaikka taivastie toisikin joskus tullessansa murhetta tai koettelemuksia, niin minä kuljen kuitenkin mieluummin itkien taivaan iloon kuin nauraen kadotuksen tuskiin. Kuljen mieluummin taivastiellä, joka kirkastuu kirkastumistaan aina täyteen päivään asti, kuin kadotuksen tiellä, joka synkenee synkenemistään aina ikuiseen pimeyteen asti. Ilman Jumalan lapseksi tulemista ihminen ei voi koskaan päästä iankaikkiseen elämään. Ja jos hän sinne pääsisikin, niin ei hän varmaankaan viihtyisi siellä. Ajattelepa esimerkiksi muotojumalista ihmistä, jonka selkäpiitä pitkin kulkevat kylmät väreet, kun hän kuulee jonkun uskovaisen sanovan, kiitos Jeesus tai hallelujaa. Kuinka hän voisi viihtyä taivaassa, joka on täynnä pelastettujen ylistystä ja kiitosta? Tai jos sinä et viihdy täällä uskovien seurassa, niin kuinka sinä voisit viihtyä taivaassa, kun siellä ei olekaan ketään muita kuin uskovia? Uudesti syntymisen kautta Jumalan lapsiksi tulleita. Eivät synnin harjoittajatkaan taivaassa viihtyisi, jos sinne muuttumattomina pääsisivät. Juomari himoineen pyrkisi sieltä äkkiä pois, koska taivaassa ei ole yhtään viinakauppaa. Samoin kävisi tupakan polttajalle, sillä taivaassa ei myydä tupakkaa. Pois pyrkisivät myös hekumallisen ja irstaan elämän kahleissa olevat, koska taivaassa ei ole ainuttakaan porttolaa. Raamatun sana onkin selvä. Älkää eksykö, sillä eivät huorintekijät, ei avionrikkojat, ei varkaat, ei juomarit saa periä Jumalan valtakuntaa. Sinun tulee siis muuttua tässä ajassa päästäksesi sisälle Jumalan valtakuntaan. Meidän syntymämme ratkaisee, kenen lapsia me olemme. Minä en ole Vuorisen Paavon lapsi sen tähden, että olisin hyvä taikka huono ihminen, vaan siksi, että olen syntynyt hänen lapseksensa. Niin kuin me olemme syntyneet tähän maailmaan jonkun lapseksi, niin meidän myös tulee syntyä uudesti ylhäältä, tullaksemme Jumalan lapseksi. Jumala on kaikkien ihmisten luoja mutta isä, hän on ainoastaan niille, jotka ovat syntyneet uudesti ylhäältä hänen lapsiksensa. Jumalalla ei ole ottolapsia eikä lastenlapsia, vaan ainoastaan omia lapsia. Ihminen saattaa olla hyvä, ja vieläpä syvästi uskonnollismielinenkin, mutta se ei tee hänestä vielä Jumalan lasta. Tästä syystä Jeesus joutui sanomaan kovia sanoja aikansa uskonnollisille ihmisille. Te olette isästä perkeleestä, ja isän himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko sen tähden, että minä sanon totuuden. Tämä oli kovaa puhetta uskonnollisille, mutta totuuden hyljänneille hurskastelijoille. Ethän sinä vain lukeudu heidän joukkoonsa. Nikodemukselle, kansan hallitusmiehelle ja uskonnolliselle johtajalle Jeesus sanoi, että sinunkin tulee uudesti syntyä ylhäältä, jos tahdot periä Jumalan valtakunnan, iankaikkisen elämän. Ne olivat suorat sanat miehelle, jonka useimmat tämän päivän kirkot ja seurakunnat ottaisivat ilomielin hengellisen työnsä johtajaksi, sekä raamattukoulujensa ylimmäksi luennoitsijaksi aiheesta, kuinka ihminen voi pelastua. Edellä olevasta kuitenkin huomaamme, että Jumala ei osoita mitään erikoissuosiota joitakin ihmisiä kohtaan, vaan tie taivaaseen on sama kaikille, ylhäisimmästä alhaisimpaan asti. Koska näissä asioissa on niin paljon harhakäsityksiä, niin tahdon mainita jotain siitä, mitä uudesti syntyminen ei ole. Pelastus Kristuksessa ja uudesti syntyminen ei ole sama asia kuin uskon asioiden harrastaminen. Itse paholainenkin harrastaa uskon asioita, käyden säännöllisesti kirkossa ja hengellisissä kokouksissa. Lukeepa vielä raamattuakin. Vaikka sinä kuluttaisit koko ikäsi hengellisten kokoushuoneiden penkkejä, niin se ei ole vielä mikään tae siitä, että sinä olisit Jumalan lapsi. Hengellisestä kokouksesta, taivaan portilta, on aivan yhtä lyhyt matka kadotukseen kuin kapakastakin. On järkyttävä asia olla uskonnollinen, asiat hyväksyvä, mutta silti kadotettu ihminen. Melkein Jumalan lapsi, mutta silti saatanan omaisuutta. Melkein pelastuksen vastaanottanut, mutta silti synnin orja. Melkein iankaikkisen elämän perillinen, mutta herätä kuitenkin kadotuksen tuskissa. Kaste ja uudesti syntyminen eivät myöskään ole sama asia. Sakkeuksesta tuli uusi mies hänen keskustellessaan hetken Jeesuksen kanssa, mutta ilmeisesti kului vielä aikaa ennen kuin hänet kastettiin. Ryöväri ristillä kuoli uutena miehenä, vaikka häntä ei ehditty kastaa vedessä. Kaste kyllä seuraa uskoon tulemista, mutta se ei ole sama kuin uudesti syntyminen. Uskoon tuleminen, uudesti syntyminen ei tapahdu kasteveden, vaan Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta. Todettakoon tässä yhteydessä myös, ettei Herran ehtoollinen ja uudesti syntyminen ole sama asia. Syntejä ei voida syödä eikä juoda anteeksi. Jeesuksen veri vain voi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Uudesti syntyneet ja kastetut ihmiset ovat kyllä aina nauttineet Herran ehtoollista, mutta ei ehtoollinen voi ihmistä uudesti synnyttää. Ulkonainen sivistys ei myöskään kykene muuttamaan ihmistä, eikä tekemään hänestä Jumalan lasta. Vanhat synnit piileskelevät edelleenkin uudenaikaisen ihmisen sydämen pimeissä sokkeloissa. Ihminen on luonnostaan taipuvainen syntiin ja kaikenlaiseen saastaan. Hän ei voi itse muuttaa itseänsä sen enempää kuin kenialainen voi muuttaa ihonsa väriä tai panteri poistaa pilkkujansa. Ja sinä voit pestä sianporsaan. Voit laittaa sille pienet tossut jalkoihin, rusetin kaulaan, silkkihatun päähän ja hajuainetta sen korvien taakse. Kaikki tuntuu hienolta, mutta kun sinä päästät sen irti, niin mitä se tekee? Se ei vähääkään anna arvoa sille, että sitä on yritetty pestä, sivistää, vaan se menee suoraan päätä ensimmäiseen kuratäkköön ja rypee siinä. Sen luonto, sisin, ei ollut muuttunut miksikään, vaikka ulkokuorta oli pestykin. Lampaan luonto on toinen, se karttaa kuralätäköitä. Kun Jumala pelastaa ihmisen, niin siinä ei ole kysymys mistään uskonnollisesta pintakiilloituksesta, vaan ihmisen sisimmän muuttumisesta, ja muuttaja on itse elävä Jumala. Uudesti syntymisessä ei siis ole kysymys mistään ihmisen työstä tai teosta, vaan kysymys on Jumalan työstä ihmisessä. Uudesti syntyminen merkitsee kokonaan uutta alkua, eikä suinkaan jonkun vanhan, likaisen ja saastaisen elämän paikkailemista. Me olemme kaikki itsessämme synteihimme ja rikoksiimme kuolleita, eikä meissä ole uuden elämän siementä, ja kuitenkin me tarvitsemme sitä kipeästi. Uudesti syntymisen kautta ihminen saa uuden Jumalalta tulleen elämän. Kun me tätä elämäämme kaikki täällä yhdessä elelemme, niin herää joskus kysymys, onko sillä nyt sitten niin suurta merkitystä, onko sitä Jumalan lapsi vai ei. Täällähän me kaikki teemme työtä ja toimitamme elämäämme liittyviä askareita. Jumalakin antaa aurinkonsa paistaa niin omille kuin vieraillekin. Kärsimykset näyttävät myös kohtaavan niin uskovia kuin muitakin ihmisiä. Minun isäni oli tehtaan työmies. Lapsia rakastavana miehenä hän toi usein työstä palatessaan jonkinlaisia puupalikoita tai putkenpätkiä, joita oli tehtaalla heitetty roskakoriin, mutta meistä lapsista ne olivat erittäin mukavia leikkikaluja. Kun hän tuli työstä kotiin, niin usein me menimme häntä vastaan, me omat lapset niin kuin naapurinkin lapset. Mukavana miehenä isäni antoi näitä lahjojansa yhtä hyvin omille kuin naapurinkin lapsille. Ei siinä eroiteltu ketään sen kummemmin. Ainoa ero, minkä tässä saattoi havaita, oli se, että kun me Vuorisen Paavon lapset otimme lahjan vastaan, niin me sanoimme, kiitos isä. Mutta kun naapurin lapset ottivat lahjan vastaan, niin he sanoivat, kiitos setä. Elämä jatkui, eikä tuohon mielestämme pieneen yksityiskohtaan kiinnitetty sen enempää huomiota. Sitten minun vanhempani kuolivat. Hyvät vanhempani. Liian nuorina he minun mielestäni jättivät tämän maan. Tämän seurauksena tuli automaattisesti perinnön ja on aika. Ei se perintö nyt tosin suuri ollut, Mutta tiedättekö, mitä siinä kuitenkin tapahtui? Ainoastaan me, jotka olimme kerran syntyneet vuorisen paavon lapsiksi, pääsimme osalliseksi perinnöstä. Minkä tähden? Siksikö, että me olisimme olleet parempia kuin naapurin lapset? Ei. Ei suinkaan. Kaukana siitä. Mutta me pääsimme osalliseksi perinnöstä siksi, että me olimme lapsia. Hyvä ystäväni, taivas on Jumalan lasten perintöosa. Siitä ei voi päästä osalliseksi muut kuin Jumalan lapset. Tämän maailman ruhtinaan saatanan perintöosuus lapsillensa on taas iankaikkinen kadotus. Perinnön jaossa ei siis ratkaise, oletko sinä hyvä vai huono ihminen, vaan kenenkä lapsi sinä olet. Tästä syystä on turha kenenkään vetäytyä uskovien virheiden taakse ja pettää itseänsä ajatuksilla, että kyllä minäkin siinä perin Jumalan valtakunnan kuin tuo tuntemani huono uskovainenkin. Sillä on siis suuri ero, oletko sinä Jumalan lapsi vai et. Tämä tulee ratkaisemaan, missä sinä tulet viettämään iankaikkisuutesi. Jumalan lapseksi tullaan uudesti syntymisen kautta, joka tapahtuu sinunkin kohdallasi, kun sinä uskot Jeesukseen Kristukseen, sinun syntiesi sovittajaan. Tänä päivänä sinä olet valinnan edessä. Tahdotko tulla Jumalan lapseksi, vaiko et? Kukaan ei kadota sieluunsa siksi, etteikö hänellä olisi ollut muuta mahdollisuutta, vaan siksi, että he eivät tahtoneet vastaan ottaa pelastusta Kristuksessa Jeesuksessa. Mikä on sinun ratkaisusi? Henkilökohtaisesti tahdon sanoa, oi mikä armo, täällä jo olla, Jumalan lapsi ja perillinen.